πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 4 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Σκεύης, η Μαρία Σφυρόρα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα θα δούμε σήμερα. Αρχικώς θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα την Ευδοξία Λιμπέρι, καθώς ο Ρίση Σούνακ κατάφερε, με μεγάλη δυσκολία είναι η αλήθεια, να αντιπαλέψει τους αντάρτες των Τόρις αναφορικά με το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την απέλαση παράνομων μεταναστών στη Ρουάντα. Στη συνέχεια θα πάμε στις Βρυξέλλες, όπου η Ειρήνη Ζαρκαδούλα θα μας δώσει την εικόνα του Βελγίου, όπου μέχρι σήμερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν πραγματικά χαοτική λόγω της πάρα πολύ σφοδρής χιονόπτωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Άρεφ Αλομπέιντ, είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, ειδικός αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής. Καθώς έχουμε καιρό να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές η ανθρωπότητα αρχίζει να συνηθίζει τους πολέμους. Για την Ουκρανία, για παράδειγμα, που σε ένα μήνα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 100 ημέρες πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ στη Γάζα και δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 19 λεπτά και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Ευδοξία Λιμπέρι. Καλησπέρα, Ευδοξία.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Έχετε κρύο, εγώ βλέπω κάθε βράδυ τον καιρό στο BBC.
Ναι. Έχουμε πάρα πολύ. Παγετό.
Γλιτώσατε τα χιόνια όμως, τα οποία υπέστη το Βέλγιο και η Γερμανία. Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, τώρα, ο Ρίση Σούνακ, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια τεράστια ανταρσία δεκάδων βουλευτών της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις, αναφορικά με το επίμαχο όσο και αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, κατάφερε να επιζήσει, και διάβαζα σε μια ανάλυση στο Guardian ότι ο λόγος για τον οποίο οι βουλευτές δεν προχώρησαν στην ανταρσία ήταν γιατί έχουμε εκλογές φέτος στην Βρετανία και δεν ήθελαν να αφήσουν το δρόμο ανοιχτό στο εργατικό κόμμα, το οποίο έχει ταχθεί κατά του νομοσχεδίου, οπότε θα ευθυγραμμιζόντουσαν με το εργατικό κόμμα και γι' αυτό δεν έγινε. Δεν ξέρω τώρα, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
Και αυτό που διάβασες στο Guardian, ναι, είναι ακριβές, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Δεν ήθελα να συντάξουν με την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση όλη καταψήφισε το νομοσχέδιο, όπως είχαν καταψηφίσει και τις τροπολογίες που είχαν εισάγει, που είχαν προτείνει οι αντάρτες. Mm-hmm. Εκεί ήταν, σε αυτό το επίπεδο έγινε η ανταρσία, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δεν ήταν ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, ήταν τροπολογίες που βάλανε, τις οποίες ο Σούνακ δεν ήθελε, γιατί εξέτει κατά κάποιο τρόπο τη χώρα στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά υπάρχει ένα άρθρο 39, τέλος πάντων, που το λέει μέσα, και αυτό έχει να κάνει με το δικαστήριο, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που μπορεί, έχει δίνει κατά κάποιο τρόπο την ευχέρεια στα βρετανικά δικαστήρια να υπερβούν μια τέτοια απόφαση, αν έρθει από εκεί, για κάποιους που αιτούνται άσυλο, που πρέπει να, η βρετανική κυβέρνηση θέλει να τους στείλει στη Ρουάντα, και αυτοί έχουν διαλέξει την νομική οδό για να το σταματήσουν αυτό, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τώρα, όπως είπες, επιβίωσε αυτής της μάχης που δόθηκε στο Κοινοβούλιο ο Ρίση Σούνακ. Οι αντάρτες είναι αυτοί που θέλανε να βάλουν μια τροπολογία με την οποία θα ήταν σαφές ότι τα βρετανικά δικαστήρια υπερβαίνουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σημαντικό αυτό, ήταν, βέβαια.
Ναι, πάρα πολύ. Και δεν... σίγουρα δεν είναι αυτό που μπορεί να κάνει να είναι νομότυπη η χώρα. Γιατί, όπως είπαμε, έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει. Τώρα, από εδώ και πέρα, σήμερα ο Ρίση Σούνακ έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Είπε ότι, φυσικά, εξέφρασε την ικανοποίησή του, ότι υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Και έστειλε και ένα μήνυμα, αν θέλεις, στην Βουλή των Λόρδων, στην οποία δεν έχει πλειοψηφία το κόμμα των συντηρητικών, να πούμε. Η Βουλή των Λόρδων τώρα, το νομοσχέδιο είναι στα χέρια της, στη Βουλή των Λόρδων. Πρέπει να πάρει και από εκεί την επικύρωση για να πάει μετά στο βαλάτι και να μπει η υπογραφή, η επικύρωση του βασιλιά. Τη βασιλική σφραγίδα, όπως λέγεται, για να γίνει νόμος του κράτους.
Και...
λοιπόν, και έστειλε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει και αυτοί να ακούσουν τη λαϊκή εντολή, τη δημοκρατική εντολή της Βουλής των Κοινοτήτων, και να μην φέρουν τροπολογίες ή κάτι άλλο στο νομοσχέδιο.
Αυτό που ήθελα να σου πω, γιατί έχουμε και τις αδυναμίες μας τόσα χρόνια που κάνουμε διεθνή. Έχω μια αδυναμία στην Kate Middleton, δεν θα μπορέσω να το κρύψω, αλλά έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα με την Kate. Έγινε χθες αυτή η περίφημη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα. Ξέρουμε ότι θα μείνει 10 με 15 μέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο η ανακοίνωση που λέει ότι η επιστροφή στα πριγκιπικά της καθήκοντα θα γίνει το Πάσχα αφήνει πολλά περιθώρια θεωριών συνωμοσίας, αν θέλεις να το πεις. Αφήνει πάντως πολλά περιθώρια για το από τι ακριβώς πάσχει, γιατί λογικά σκεπτόμενος κανείς, okay, κάνεις μια εγχείρηση στην κοιλιά, κανονικά στη μία εβδομάδα βγαίνεις, γιατί επί τρεις μήνες μέχρι το Πάσχα δεν θα μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά της. Έχουν γραφτεί κατά κόρον, βέβαια, τώρα αυτές τις μέρες, χτες δηλαδή και σήμερα, στις εφημερίδες, διάφορα έτσι, σενάρια από επιστημονικής φαντασίας μέχρι σενάρια τα οποία έχουν βάση. Καλά, για τον Κάρολο, εντάξει, είναι απλή μια υπερτροφία προστάτη, δεν είναι. Αλλά για την Κέιτ έχουν διαρρεύσει παραπάνω πληροφορίες, γιατί, εντάξει, το παλάτι ως γνωστόν δεν δίνει πληροφορίες έτσι αναλυτικά για την υγεία της βασιλικής οικογένειας.
Ναι, ναι, και είναι πραγματικά εξαιρετικά συνήθιστη περίπτωση, ακόμα και αυτή η ανακοίνωση. Και η ταυτόχρονη, αν θέλεις, ανακοίνωση. Λίγα λεπτά μετά, μια ώρα, 90 λεπτά μετά, είχαμε την ανακοίνωση από τον βασιλιά Κάρολο για τα δικά του προβλήματα υγείας. Είναι εξαιρετικά συνήθιστη περίπτωση και δείχνει και πόσο μεγάλη ριζική αλλαγή ουσιαστικά έχει επέλθει στο πρωτόκολλο του Παλατιού μετά από την αλλαγή από την
αλλαγή της βασιλείας,
προηγούμενη βασίλισσα Ελισάβετ στο βασιλιά Κάρολο. Μέχρι όλα τα προηγούμενα χρόνια ποτέ δεν μαθαίναμε, όλα τα προβλήματα υγείας κρατιόντουσαν εντελώς μυστικά και δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση σχεδόν ποτέ. Αυτή τη φορά έχουμε ανακοινώσεις και μέχρι εκεί όμως μένουμε. Και πρέπει να σου πω, τα βρετανικά μέσα τουλάχιστον δεν κάνουν εικασίες. Δεν μπαίνουν, ακολουθούν με απόλυτο σεβασμό όλα, ακόμα και τα πιο, αν θέλεις...
τις πιο μικρές λεπτομέρειες, ας πούμε.
Ναι, όχι απλά η Times, ξέρω, η Telegraph, ο Guardian, αλλά ακόμα και τα άλλα, τα πιο κίτρινα, ας το πω, έντυπα. Ακόμα και αυτοί δεν προβαίνουν σε εικασίες.
Ναι, πάντως η Μέτρο έβλεπα σήμερα που κοίταζα τα πρωτοσέλιδα. Η Μέτρο έχει μια μεγάλη φωτογραφία τόσο του Κάρολ όσο και της Κέιτ, που λένε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, να μην σε καθυστερώ άλλο ευδοξία, ήταν η παραμονή μέχρι το Πάσχα. Για ποιο λόγο δηλαδή 3-3,5 μήνες.
Όλοι
σε βάζει,
λένε,
σε βάζει σε μια σκέψη αυτό,
γιατί
έτσι.
Αυτό και η διαμονή της στο, και η διαμονή, πόσο καιρό θα μείνει στο νοσοκομείο, 14 μέρες είναι πάρα πολλές.
Πάρα πολλές.
Για να πάνε να πει ότι είναι σοβαρή εγχείρηση και όλοι το λένε αυτό. Μέχρι εκεί όμως μένουν, δεν κάνουν σενάρια, θέλω να πω. Α, μπορεί να είναι αυτό ή μπορεί να είναι εκείνο ή μπορεί να είναι το έξω. Λένε ότι σίγουρα φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά σέβονται ότι από εδώ και πέρα, από εκεί και, και πιο μέσα είναι ιδιωτικό θέμα και το, έτσι θέλει να το κρατήσει το βαλάτι και το σέβονται μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα λένε ότι αυτό που φαίνεται ότι είναι, γίνεται κατανοητό, ότι δεν είναι καρκινικό το πρόβλημα υγείας.
Μακάρι.
Αυτό, ναι, αυτό είναι σαφές από όλους, όπως φαίνεται. Και λέει ότι, ότι είναι απίθανο να επιστρέψει δημόσια καθήκοντά της πριν από το Πάσχα. Δηλαδή θα τη δούμε μετά το Πάσχα σε δημόσια καθήκοντα.
Μάλιστα.
Αυτό επηρεάζει όλο το παλάτι, βέβαια, εντάξει. Γιατί και ο
βασιλιάς
είναι και ο Ουίλιαμ που θα πρέπει να αποσυρθεί λίγο από τα δημόσια καθήκοντά του για να μείνει κοντά στα παιδιά, να κοιτάξει και τη σύζυγό του. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη βασιλική οικογένεια.
Σίγουρα. Και οι ρεπόρτερ είναι και εκπαιδευμένοι εκεί και σέβονται τα του βασιλικού οίκου, του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ναι, υπάρχει πολύ αυστηρή γραμμή. Έχω μιλήσει με διάφορους συναδέλφους και είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό πόσο σέβονται.
Πολύ σπουδαίο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για όλες τις ενδιαφέρουσες και φρέσκες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Καλό βράδυ στο Λονδίνο. Καλό βράδυ και σε σένα.
Καλό βράδυ σε όλους.
8 και 28 λεπτά, φεύγουμε από το Λονδίνο, πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, όπου το Βέλγιο το τελευταίο 24ωρο πνίγηκε στο χιόνι. Είχαμε ουρές χιλιομέτρων, όπως έδιναν τουλάχιστον τα δημοσιογραφικά πρακτορία, πάνω από 400 χιλιόμετρα. Η κατάσταση φαίνεται ωστόσο να οδεύει προς ομαλοποίηση. Θα συνδεθούμε τώρα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βελγική Πρωτεύουσα, την Ειρήνη Τζαρκαδούλα, η οποία έχει μια πιο συνολική εικόνα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες.
Τη δεύτερη πατρίδα μου. Πέντε χρόνια έχω ζήσει στις Βρυξέλλες. Για πες.
Επειδή τα ξέρεις πολύ καλά, όταν ήσουν εσύ εδώ είχε πολύ περισσότερο χιόνι.
Βέβαια.
Το θέμα είναι ότι επικράτησε ένας απίστευτος πανικός και ένα χάος στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι
είναι εκπαιδευμένοι οι Βέλγοι στο χιόνι.
Ήταν ένα κανονικό χιόνι και πνίγηκε στο χιόνι. Και παρόλα αυτά επικράτησε ένας απίστευτος πανικός. Δεν μπορούσαν, σκέψου τώρα, στην ευρωπαϊκή γειτονιά, μεταξύ του Συμβουλίου, μεταξύ της Κομισιόν.
Στη Σουμάν, λες, στην Πλάση Σουμάν. Ναι.
Στη Σουμάν, ακριβώς. Για να κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη 700 μέτρα, μπορεί να χρειαζόταν μία και μία μισή ώρα.
Τι λες τώρα.
Αγανάκτησαν δηλαδή
και
άφηναν πάρα πολύ τα αυτοκίνητά τους, ή τα άφηναν στην Κομισιόν και γύρισαν και στο Συμβούλιο και γύρισαν στο σπίτι τους με μετρό, διότι είδαν και απόειδαν. Και το περίεργο είναι ότι δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για την Ιταλία. Μιλάμε
βέβαια
για τις Βρυξέλλες, που επαναλαμβάνεις, ξέρεις πολύ καλά.
Για Βόρεια Ευρώπη μιλάμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι αστείο τώρα. Και μιλάμε για οργανωμένο κράτος, έτσι. Πολύ οργανωμένο.
Πρωί, ναι. Ήταν στο βελγικό δίκτυο, ήταν ουρά, συνολικά ήταν 436-439 χιλιόμετρα η ουρά σε όλο το βελγικό δίκτυο.
Αθρηστικά, σε ολόκληρο το δίκτυο, ναι.
Αθρηστικά. Mm-hmm. Τώρα, έχει επανέλθει σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα. Στις Βρυξέλλες είχε αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Βέβαια, οι δρόμοι εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Εφιστούν την προσοχή των πολιτών, γιατί γλιστράνε οι δρόμοι, όπως αντιλαμβανόμαστε όταν σταματάει η χιονόπτωση και παγώνουν οι δρόμοι. Υπάρχει πάγος στους δρόμους. Τώρα, στην Λιέγη εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Όμως, αυτό που σχολιάζουν όλοι είναι ότι πώς με μια κανονική χιονόπτωση, για την οποία επίσης προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι που λένε ότι, ξέρετε, εμείς λέγαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Ενημερώναμε με βάση τα στοιχεία, τα επιστημονικά που βλέπαμε. Για το αν δημιουργήθηκαν προβλήματα, δεν φταίμε εμείς.
Ναι, και ενθυμούμενο το πρόβλημα στην Αττική Οδό, εμείς στην Ελλάδα δεν αλλάζουμε λάστιχα. Με τα καλοκαίρινα λάστιχα περνάμε και το χειμώνα. Στο Βέλγιο όμως, με το που μπαίνει ο χειμώνας, όλοι οι οδηγοί αλλάζουν λάστιχα. Οπότε δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον να κολλήσουν στον πάγο. Μπορεί να μετακινούνται αργά, αλλά με μια σχετική ασφάλεια. Και είναι και ένα οργανωμένο κράτος το Βέλγιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χειμώνες, θα μου πεις τώρα, θυμάσαι πριν από 30 χρόνια. Ναι, αλλά έβγαινε στην Εθνική Οδό, χιόνιζε και ήταν μπροστά. 4 χιονιστικά και άλλα 4 αλατιέρες από πίσω και δεν μπλόκαρε ποτέ ο δρόμος. Γι' αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που λες.
Εδώ το πρόβλημα ήταν μέχρι να βγει στην Εθνική Οδό.
Ναι.
Κυρίως. Πώς βγαίνει στην Εθνική Οδό όταν τα πάντα είναι κολλημένα.
Από τον περιφερήκ, ναι, πολύ δύσκολο αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Επίσης, είδα μπροστά μου εχθές το μεσημέρι, δηλαδή με το που το έστρωσε. Τόσο. Ναι. Μιλάμε για λεπτή στρώση χιονιού. Δεν μιλάμε για παχύ χιόνι.
Ναι.
Έβλεπε τα αυτοκίνητα, άρχισαν μηχανάκια να πέφτουν και όπως θυμάσαι δεν έχει και πάρα. Δεν κυκλοφορούν πολύ με μηχανές στο Βέλγιο.
Ελάχιστα.
Αλλά προφανώς και γλιστρούσαν. Επίσης ναι. Αυτοκίνητα σε SUV, για να πούμε τέτοια κατηγορία, να βλέπει ότι έπεσαν πάνω σε κολονάκια. Γλιστρούσαν.
Ναι. Ο πάγος
και
είναι.
Λες, μα δεν μου θυμίζει Βόρεια Ευρώπη όλο αυτό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και στα βελγικά μέσα. Ότι υπήρξαν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν αναφέρθηκαν ατυχήματα σημαντικά εννοώ.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα στοιχείο το οποίο σχολιάστηκε.
Ναι. Το βράδυ, εγώ βλέπω κάθε βράδυ από επαγγελματική διαστροφή τα δελτία του TV5 και της βελγικής τηλεόρασης, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουν πολύ περισσότερα και ωραία πλάνα και όλη αυτή την ιστορία. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και ελπίζω να τελειώσετε εκεί με τα χιόνια. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, Η ώρα είναι 9 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Σε περίπου 1-2 λεπτά θα περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άρεφ Αλομπέιντ, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας και ειδικός αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής. Να συμπληρώσω ότι μετά το χάος που προκλήθηκε στο Βέλγιο με την όχι έντονη χιονόπτωση, όπως μας είπε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Βρυξέλλες, η Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Στη Γερμανία η χώρα παραμένει σε κλειό χιονιά για δεύτερο 24ωρο. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, ακυρώθηκαν 300 από τις 1.000 προγραμματισμένες πτήσεις, ενώ σε πολλές περιοχές της Γερμανίας σχολεία και παιδική σταθμή είναι κλειστή για δεύτερο 24ωρο. Έτσι είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Η χιονοπτώση είναι κάτι εξαιρετικά συνηθισμένο. Οι άνθρωποι έχουν και λάστιχα χιονιού, λάστιχα χειμερινά δηλαδή, και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, γιατί με τα καλοκαιρινά λάστιχα είναι γνωστό ότι είναι αδύνατο να προχωρήσεις ακόμα και στο χιόνι, πολλό δε μάλλον στον πάγο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημαντικό θέμα. Καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντικές, βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα κομβικό σημείο. Με μεγαλύτερη ανησυχία την διεύρυνση της σύγκρουσης προς Λίβανο μεριά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Άρεφ Αλομπέιντ, είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας και ειδικός αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Αλομπέιντ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, σήμερα από τον Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός με τη σειρά του εξέφρασε την ανησυχία για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μιλώντας στον αρχισυντάκτη του περιοδικού Foreign Policy. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο των συγκρούσεων και καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω τι εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να γίνει επί του πεδίου. Έχουμε ήδη σχεδόν 25.000 Παλαιστίνιους νεκρούς, πάνω από 60.000 τραυματίες. Το Ισραήλ, οι Ισραηλινοί πολίτες, ειδικά οι συγγενείς των ομήρων, διαμαρτύρονται για την στάση του Νετανιάχου που συνεχίζει τον πόλεμο. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του είναι ένας πολεμικός, όπως θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, πρωθυπουργός, ο οποίος όταν και εφόσον υπάρξει μια ειρήνευση στην περιοχή, όλα δείχνουν, όπως γράφει και ο Ισραηλινός τύπος, η Χαρέτζ, η Τζερούσαλεμ Πόστ, ότι θα πάρει πόδι, θα φύγει δηλαδή. Και ήθελα την εκτίμησή σας καταρχάς γι' αυτό.
Πρώτον θέλω να σας πω ότι κανένας δεν περίμενε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει, ας πούμε, ή να έχει ξεπεράσει 100 μέρες.
Σωστό.
Οι Ισραηλινοί ήταν προετοιμασμένοι και δηλαδή ήθελαν να μπουν να δώσουν πραγματικά ένα τέλος σε αυτό που ονομάζεται Χαμάς.
Ναι.
Έχουν υποστεί ζημίες μεγάλες, άσχετο που δεν τις δείχνουν στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί είχαν μπει περισσότερα από μία φορά σε πολέμους με τους Άραβες. Αυτή η φορά πράγματι έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Επίσης,
οι Παλαιστίνοι τώρα, λέτε, όχι οι Ισραηλινοί. Ποιοι έχουν υποστεί?
Και οι Ισραηλινοί.
Και οι Ισραηλινοί. Βεβαίως. Αμφότεροι. Ωραία.
Τάνικς, όχι με τα πάντα. Έχω δει, παραδείγματος χάρη, πάνω από 250 βίντεο για τάνικς που καίγονται.
Ναι.
Δεν το φαντάστηκε κανείς αυτό. Επίσης, μετά
Άμπραμς,
από 100...
και μάλιστα πολύ καλά τεθωρακισμένα αυτά. Ναι, για πείτε.
Ναι, ναι. Μετά από δηλαδή, 100 μέρες, σήμερα υπάρχουν απίστευτες πιέσεις προς την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή την Ισραηλινή επίθεση κατά της Γάζας. Σήμερα οι πιέσεις, δηλαδή σχεδόν από όλες τις αραβικές χώρες, κυρίως από τις φιλο-Ισραηλινές κυβερνήσεις, αραβικές δηλαδή, για να σταματήσει, ας πούμε, τον πόλεμο αυτό. Και επίσης για πρώτη φορά πια επιστρέφουν οι Αμερικοί, θα έλεγα, εντός εισερχών στα λογικά τους και μιλάνε για τη λύση των δύο κρατών, η οποία έχει ξεχαστεί. Δηλαδή, εμείς από την πρωτοβουλία του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Αβδάλλα, το 2002, έδωσαν πραγματικά οι Άραβες μία. Θα ήταν η ιδανική λύση, η επιστροφή στα αστυνότητα το 1967. Τότε ήταν ο Σαρόν και είπε: δεν αξίζει καν ούτε η Μελάνη που γράφτηκε. Γι' αυτό φτάσαμε, διότι βγήκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και σήμερα πληρώνουμε αυτή την πολιτική του συγκεκριμένου πρωθυπουργού του Ισραήλ. Οι συγκρούσεις έχουν, δηλαδή, αρχίζουν σιγά σιγά, ξεφεύγουν δηλαδή, από τα σύνορα της Γάζας, δηλαδή όπως βλέπετε στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει μπει,
και στο Λίβανο έχουμε πλέον
ακριβώς, απλώς,
ρουκετών.
Ναι, στον Λίβανο είναι πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Ωστόσο, εκεί στο Μπαμ Αλ-Μάντεμ είναι
στο
λίγο,
πέρασμα,
είναι
ναι.
Ακριβώς, είναι στρατηγικό σημείο. Σήμερα χτύπησαν, δεν θυμάμαι, χτύπησαν ένα αμερικάνικο πλοίο.
Εμπορικό πλοίο, η Χούθη, ναι, σωστά το λέτε.
Ακριβώς,
ναι.
Και βρετανικό πλοίο. Επομένως, υπάρχει τώρα, λόγω του Παλαιστινιακού, μια σημαντική απειλή για την παγκόσμια ναυσιπλοεία.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Με πάρα πολλές επιπτώσεις, κύριε Αλομπέιτ, και στην οικονομία και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ακριβώς.
Και στο ακόστη των τροφίμων και της ενέργειας. Έχετε δίκιο.
Απλά θέλω να τονίσω κάτι. Όσοι, δηλαδή, η Χούθη δεν είναι έτσι μία. Δηλαδή, προσέξτε, η Σαουδική Αραβία προσπάθησε 5 χρόνια να τους δαμάσει. Δεν τα κατάφερε.
Οι Χούθη πολεμάνε, συγγνώμη που διακόπτω, πολεμάνε 20 χρόνια για να ελέγξουν την Ιεμένη. Δεν τα έχουν καταφέρει. Παρά τα αυτά, παραμένουν ισχυροί.
Ακριβώς, και σήμερα δηλαδή στοχεύουν τα πλοία που εντάσσονται στην εκστρατεία με τους Αμερικάνους. Δηλαδή αν η Ελλάδα πάει τώρα με τους Αμερικάνους, την επόμενη μέρα θα μπορούσαν τα ελληνικά καράβια να είναι και αυτά τα καράβια στόχοι των Χούθη.
Και να προσθέσω εδώ, κύριε Αλομπέιντ, ότι υπάρχει και το άλλο ζήτημα πέραν του στενού του Μπαμ Αλ-Μάντεμ. Αν το λέω σωστά, η Μπάντεμ, θα μου πείτε εσείς. Αυτό το οποίο έχει καταστεί σαφές είναι ότι έχουμε και στη διόρυγα του Σουέζε, λόγω της ξηρασίας, έχει πέσει η στάθμη των υδάτων, άρα και εκεί είναι προβληματική η μεταφορά φορτίων. Και συνεπώς όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε μια νέα εκτόξευση, τουλάχιστον αν δεν ολοκληρωθεί η σύγκρουση, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί. Πάμε σε μια νέα εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, γιατί τα πλοία κάνουν όλο το γύρο της Αφρικής πλέον για να φτάσουν στην Ευρώπη.
Και στο στενό το Χορμούς, δηλαδή όπως βλέπετε, δηλαδή, τώρα υπάρχει μια κάπως, ας πούμε, θερμαίνεται η κατάσταση. Και αυτό που λέτε είναι γεγονός, δηλαδή σταδιακά θα μπορούσε άνετα να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως. Υπάρχει μια κάπως μια ρήξη εντός των, ας πούμε, της κυβέρνησης του Ισραήλ, γιατί υπάρχουν τώρα 2 στρατόπεδα. Το ένα θέλει να σταματήσει και να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων, η άλλη επιμένει στον πόλεμο. Η δεύτερη είναι μεταξύ Αμερικάνων και Ισραηλινών. Δηλαδή η Αμερική τώρα δεν έχει την ίδια στάση που την είχα πριν 3 μήνες.
Ξέρετε, ναι, κύριε Αλομπέιτ, και συγγνώμη που διακόπτω, είναι λογικό αυτό. Όταν έχεις 25.000 νεκρούς και 60.000 τραυματίες, εκεί είναι λογικό να υπάρχει κριτική. Στις πρώτες ημέρες δεν υπήρξε έντονη κριτική. Ήταν και παραμένει αυτό βέβαια στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, γιατί ήταν φρικαλαιότητες αυτές τις οποίες έκανε η Χαμάς. Αλλά από την άλλη, πλέον μετά από 100 και πλέον μέρες, το ζήτημα του απολογισμού των αμάχων, όταν μιλάμε για 7-8.000 νεκρά παιδιά, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, ακόμα και από τις ΗΠΑ που είναι στενότατο σύμμαχος του Ισραήλ.
Αυτό είναι γεγονός, αλλά όλοι περίμεναν από τον Ισραηλινό στρατό, ας πούμε, να τιμωρήσει, ας πούμε, τη Χαμάς, τους αρχιτές, ας πούμε, τέλος πάντων να αποτελειώσει από αυτούς, αλλά όχι να γκρεμίζει τα πάντα και τις πάντες. Δεν έχει αφήσει σχολείο, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, κατάσταση. Δεν περιγράφεται πραγματικά, διότι έχουν μετακινηθεί ο μισός ο πληθυσμός.
Στο νότιο τμήμα.
Ακριβώς.
Και κοντά
και
στη Ράφα. Ναι.
Στενεύουν τα περιθώρια.
Βέβαια στενεύουν. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των συγκρούσεων, φοβάστε ότι αυτή θα γίνει, γιατί όλα δείχνουν ότι το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση. Μπορεί να ενισχύει τη Χεζμπολάχ, μπορεί να της δίνει όπλα, ωστόσο θέλει να αποφύγει μία διεύρυνση της σύγκρουσης. Πιστεύετε ότι θα συγκρατηθεί τελικά, θα παραμείνει έτσι στα πιο στενά πλαίσια του Ισραήλ και της Γάζας, ή ότι θα ξεφύγει?
Κοιτάξτε κάτι.
Δύσκολο ερώτημα, συμφωνώ.
Από τον πόλεμο του Ιόμ Καμπούρ του 1973,
ναι,
γενικά τα κράτη και οι κυβερνήσεις της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν τον Ισραήλ, όχι επειδή δηλαδή δεν έχουν την στρατιωτική δυνατότητα, επειδή πολεμώντας τον Ισραήλ πολεμάσαν να πολεμάς την ίδια την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή το 1973 η Αμερική δημιούργησε αεροπορική γέφυρα μεταφέροντας, ας πούμε, τάγκς με αλεξίπτωτα υπέρ των Ισραηλινών. Επομένως, η λογική να πολεμάνε την Αμερική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Αμερική είναι μια εγγυήτρια δύναμη για την ασφάλεια του Ισραήλ. Ωστόσο, βρήκαν άλλο τρόπο, δηλαδή προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους μέσω κάποιων οργανώσεων τύπου Χεζμπολά, τύπου Χούθη, τύπου Αλχάντη Σάμπη του Ιράκ, όπως το βλέπετε.
Και
δημιουργούν περισσότερες ζημίες από ό,τι μπορεί να προκαλεί ένας τακτικός στρατός.
Και μια και μιλάτε για τη σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ, να διευκρινίσουμε εδώ στους ακροατές και στις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος ότι η Αμερική δίνει, όχι τώρα στον πόλεμο, έχει δώσει πολύ περισσότερα, κάθε χρόνο περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική ενίσχυση στο Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο είναι σχεδόν ισομερείς ό,τι αφορά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Είναι γεγονός αυτό.
Τώρα, κύριε Λομπέιντ, με το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία διωγγώνεται διαρκώς, νοσοκομεία δεν υπάρχουν, έχουν βομβαρδιστεί, είναι γνωστό ότι πολλά παιδιά τα οποία έχουν χτυπηθεί από τους βομβαρδισμούς ακροτηριάζονται χωρίς αναισθητικό. Είναι μια κατάσταση η οποία, να το λέω, και μου σηκώνει τη τρίχα πραγματικά και τα πλάνα τα οποία βλέπουμε. Χτες έφτασε μια νέα βοήθεια στη Γάζα, επαρκεί όμως?
Όχι.
Όχι.
Διότι ο πληθυσμός της Γάζας έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια
2,3.
Ακριβώς. Και αυτό είναι δηλαδή μια σταγόνα μέσα στη θάλασσα που δεν φαίνεται πουθενά, δηλαδή αυτή η βοήθεια, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν, δηλαδή, έχουν ανάγκη από κάθε τι, δηλαδή από διατροφής, από ρεύμα, από νερό, από νοσοκομεία, από φάρμακα, δηλαδή, διότι έχω εικόνες από το ρηφόρο, η καταστροφή είναι τεράστια. Δηλαδή ήθελαν όντως να διώξουν τα 2 εκατομμύρια και προς την Χερσόνησο Σινά για να...
να πάνε στην έρημο να φτιάχνουν κράτος.
Ακριβώς. Αυτό το σχέδιο, προσέξτε κάτι, είναι από το 1970. Υπάρχει το έγγραφο της Ισραηλινής κυβέρνησης που στάλθηκε στην Βρετανική κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στο BBC προσφάτως, που λέει ότι το μέλλον μας είναι να τους διώξουμε από τη Γάζα.
Ναι. Και υπάρχουν και κόντρες, εσωκομματικές κόντρες. Τώρα ήθελα να μου σχολιάσετε κάτι τελευταίο. Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός βρήκε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του Newsweek, το οποίο αναφέρεται στις διασυνδέσεις τουρκικών εταιριών με τις Χαμάς. Και τι λέει αυτό το ρεπορτάζ? Ότι μακριά από τη δυστυχία των κατεστραμμένων κτηρίων της Γάζας και τοποθετημένο σε μικρή απόσταση από το Χρυσό Κέρα στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο με βεράντες, ψήνες, το AG Plaza. Το εντυπωσιακό είναι ότι το έργο αυτό στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Τουρκίας κατασκευάστηκε από μια εταιρεία που ελέγχεται από αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ περιγράφει ως παράγοντα της Χαμάς. Και αυτό, επισημαίνει το Newsweek, συνιστά μόνο ένα παράδειγμα του πώς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών πάντα, αποκαλύπτονται εκτεταμένες νέες διασυνδέσεις μεταξύ εταιριών και ατόμων που οι ΗΠΑ λένε ότι χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χαμάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί χωρίς χρήμα ούτε πόλεμο μπορείς να κάνεις, ούτε τρομοκρατία να ασκήσεις, τίποτα.
Κοιτάξτε κάτι, αυτό που είπατε είναι, δηλαδή έχετε ανοίξει τους ασκούς στο γιόλο, όπως τα λέμε, γιατί η τουρκική πολιτική είναι, διαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή η Τουρκία όταν μπαίνει, ας πούμε, στη Λούρατη της Γάζας, στην Αλβανία, στη Λιβύη, αν θέλετε, στη Σομαλία. Οι Τούρκοι δεν στηρίζονται
στη
μόνο
Συρία,
πούμε, στο
στρατιωτικό
στοιχείο. Χτίζουν νοσοκομεία, παράδειγμα. Χτίζουν πανεπιστήμια, χτίζουν σχολεία. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κέρδισε τελευταία τις εκλογές από το στρατιωτικό νοσοκομείο που χτίζανε οι Τούρκοι με 35 ή με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στη Λιβύη, ας πούμε, στη νότια της Λιβύης, ακριβώς χτίζανε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που να θεραπεύει περίπου 800 άτομα. Δηλαδή, οι Τούρκοι έχουν χωθεί για καλά μέσα στις περιοχές, γιατί έχουν βλέψεις. Παραδείγματος χάρη, σου λέει αύριο, δείτε τι γίνεται. Υπάρχει πάντα κακά τα ψέματα. κυρία Φαντανιώτη, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Οι Τούρκοι επιδιώκουν να μπουν δυναμικά. Πρώτον, επιδιώκουν μήπως οι Παλαιστίνοι προχωράνε σε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Τουρκία. Το ένα, μήπως οι Τούρκοι μπορούν να πάρουν τα δικαιώματα εξόρυξης. Μήπως οι Τούρκοι παίρνουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο για τον όγκο της θηρίας στα έργα ανοικοδόμησης της Γάζας, γιατί αύριο θα πέσουν δισεκατομμύρια στη Γάζα.
Δισεκατομμύρια, έχετε δίκιο. Αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει και λίγο την υπόθεση του Ιράκ, του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ, όπου αφού βομβαρδίστηκε όλο το Ιράκ και ισοπεδώθηκε ένα μεγάλο τμήμα του, μετά έρθει η αμερικανική Χάλιμπάρτον η εταιρεία και το ξαναέχτισε. Δηλαδή ο ένας γκρεμίζει και ο άλλος χτίζει.
Οι Τούρκοι είναι σαν οκταβόντι, μπαίνει παντού. Δηλαδή στο αεροδρόμιο του Κατάρ, το μερίδιο της Τουρκίας από το συνολικό κόστος που είναι 12 εκατομμύρια ήταν 5 δις το μερίδιο της Τουρκίας. Οι ελληνικές εταιρείες Actor 1 δις. Έχουν μπει στο Κουβέιτ περίπου πάλι με κάτι παρόμοιο με 5 δις. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να είναι λίγο πιο δραστήρια σε αυτό τον τομέα. Δηλαδή, επειδή γνωρίζει και είχε κάποτε το 1980 με 90 τα καλύτερα έργα, στρατηγικά έργα στον αραβικό κόσμο, εκτελέστηκαν από ελληνικά χέρια και πιστεύω πρέπει κάποια στιγμή να ξαναεπιστρέψουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Αλομπέιτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα συζητήσαμε. Ας ευχηθούμε ότι η ειρήνη δεν είναι μακριά, αν και δεν το πολύ βλέπω. Εν πάση περιπτώσει.
Σας ευχαριστώ
και εγώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Άρεφ Αλομπέιτ, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας και ειδικός αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής. Και συζητήσαμε βέβαια για τον πόλεμο, ο οποίος δεν φαίνεται να τελειώνει. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η ανθρωπιστική κρίση έχει διωγγωθεί. Ωστόσο, ο Νετανιάχου, ως πολεμικός πρωθυπουργός, δηλώνει ότι αν δεν εξαρθρωθεί η Χαμάς δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτές οι πολύ σκληρές και σοβαρές συγκρούσεις, ενώ από την πλευρά τους οι συγγενείς των ομήρων, περίπου 130 εκτιμάται ότι κρατάει η Χαμάς, ζητούν από τον Νετανιάχου να κάνει τουλάχιστον μία πολυήμερη εκεχηρία προκειμένου να μπορέσουν να απελευθερωθούν ορισμένοι όμηροι, όπως έγινε πριν από λίγες εβδομάδες. Με τη βροχή του Νοεμβρίου, November Rain, των Guns N' Roses, θα σας αποχαιρετήσουμε στην απόψινή Γεώπολη, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Σκεύη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζαλα Μεταλληνού, η οποία φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, το 91,6 και το 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.